Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 22-iyun chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barnon var. Bugungi dasturimizda BBC radiosi o'zbek xizmati Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumon qilinayotgan kasbdoshining himoyasiga Londonda namoyish o'tkazdi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqdagi huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'lig'i og'irlashgani bois zudlik bilan uni ozod qilishga chaqirdi. O'zbekistondagi NTT kanali Belgiyadagi Alisher Navoiy instituti o'sh voqealarga bag'ishlab tayyorlagan Istirob nomli filmni namoyish qildi.
Biz o'yladik, buni Yevropada yo qayerda taqdimoti bo'lgandan ko'ra O'zbekistonda bo'lgani ma'qul.
Film rejissyori bilan suhbat dasturi davomida O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi sobiq mulozimi vazirlikda korrupsiya kuchayganini aytib, Ozodlikka intervyu berdi. Bugun 22-iyun yarim million o'zbekni hayotdan olib ketgan 2-chi jahon urushi boshlangan kun haqida o'zbekistonlik ziyolilar xotiralari bilan birga dasturimiz erkin mikrofonni eshitasiz. Uning ishtirokchilaridan biri kollej o'quvchilarining ishga joylashtirilayotgan haqidagi kafolat haqida so'zladi.
Kollej direktorida 20 yillik va'da beryapti. Bu byurokratizm, bu aldavotdi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlarining ilm-fan bo'yicha maxsus vakili doktor Elis Gest 20-27 iyun kunlari Qozog'iston va O'zbekistonga safar qiladi. AQSh davlat departamentiga asoslanib axborot agentliklarining xabar qilishicha, mazkur tashrif fan va ma'rif sohalarida hamkorlikni mustahkamlash yo'lidagi AQSh prezidenti Barak Obama tashabbusining bir qismi hisoblanadi. Elis Gest safar chog'ida Qozog'iston va O'zbekiston rasmiylari, vazirliklar, ma'rif va biznes doiralari vakillari bilan uchrashadi. Muzokaralar chog'ida energetika, ma'rif, axborot texnologiyalari kabi sohalarda hamkorlik masalalarini muhokama etishi kutilmoqda. Elis Gest hozir Qozog'istonda uchrashuvlar o'tkazmoqda. 22-iyun kuni Londonda BBC radiosining yuzlab jurnalisti Tojikistonda hibsga olingan hamkasblari O'rinboy Usmonovni ozod etish talabi bilan London markazida navbatdagi norozilik namoyishi o'tkazdi. BBC jahon xizmatining jurnalistlari Tojikistonda 9 kundan buyon hibsda qolayotgan hamkasblari O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga norozilik bildirib, hukumatdan jurnalistni zudlik bilan qo'yib yuborishni so'rashdi. BBC O'zbek shubasi bosh muharriri Xayrulla Ubaydullayev Ozodlik bilan suhbatda O'rinboy Usmonov taqiqlangan biror bir diniy tashkilotga aloqador bo'lmaganini aytdi.
O'rinboy Usmon o'zini kasbi taqozosi bilan Hizbut Tahrir a'zolari bilan yoki Hizbut Tahrir a'zolari deb ko'rilayotgan shaxslarni qarindosh urug'lari bilan gaplashgan va BBCga bu haqda xabarlar bergan bo'lishi mumkin, lekin u mutlaqo Hizbut Tahrirni yo boshqa bir qanaqa bo'lishidan qat'i nazar partiyani a'zosi emas,
deydi BBC O'zbek shubasi bosh muharriri Xayrulla Ubaydullayev. Sverdlovsk viloyatining Pervouralsk shahrida mintaqada birinchi o'zbek jamiyati faoliyat boshladi. Karvon deb nomlangan jamiyat asoschilaridan biri, asli buxorolik tadbirkor Ilhom Mirjonovga ko'ra, tashkilot mehnat muhojirlarga yuridik maslahatlar berish, ularga zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirish, ish beruvchilar bilan mehnat muhojirlari o'rtasidagi turli kelishmovchiliklarni hal etishda yordam berishni o'ziga maqsad qilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiya parlamenti bosh vazir Georgios Papandreou tayinlagan yangi hukumatga ishonch ovozi berdi. 300 o'rinli parlament a'zolaridan 155 nafari yangi kabinetni yoqlab, 143 nafari unga qarshi ovoz berdi. Ikki deputat betaraf qoldi. Papandreou parlament a'zolariga byudjet sarf xarajatlarini qisqartirish bo'hrondan chiqishning yagona yo'li ekanini aytdi. Bu bizning yagona imkoniyatimiz. Agar ikkilansak, tortinsak, qo'rqsak, og'ir yo'lning yarmiga kelganda bu imkoniyatdan foydalanmasak, tarix bizni kechirmaydi, deya bayonot berdi Papandreou. Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi 12 milliard yevro qarz berish uchun Afina hukumatidan byudjet xarajatlari qisqartirilishini talab qilmoqda. Kelasi hafta Gretsiya parlamentida byudjet xarajatlarini 28 milliard yevroga qisqartirish va moliyaviy islohotlar o'tkazishga qaratilgan choralarning ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini urush girdobida qolgan Liviya aholisiga gumanitar yordam yetkazish uchun Liviyada urushayotgan tomonlarni qarama-qarshilikni darhol to'xtatishga chaqirdi. Chorshanba kuni parlamentda chiqish qilgan Frattini yaqinda NATO Liviyada uyushtirgan havo hujumida tinch aholi vakillari nobud bo'lgani ittifoqning nufuziga putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Yakshanba kuni Tripolida NATO uchqichidan otilgan raketa nishondan og'ib turar joy binosiga tekkani oqibatida tinch aholidan bir necha kishi nobud bo'lganini tan olgan edi. Ayni paytda bugun Xitoy Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan Liviyaning milliy o'tish davri kengashini Liviya xalqining yagona qonuniy vakili sifatida tan oldi. Buni Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Zeqi Pekinga borgan Liviya milliy o'tish davri kengashi rahbari Mahmud Jibril bilan muzokaradan so'ng e'lon qildi. Yamandagi qamoqxonadan 40 nafar Al-Qoida jangarisi qochdi. Yaman rasmiylari qurollangan jangarilar mamlakat janubida joylashgan Muhalla shahridagi qamoqxonaga hujum qilgani oqibatida mahbuslar qochishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qildi. Hujum paytida bir soqchi o'lgan, bir necha soqchi yaralangani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, qamoqdan qochgan mahbuslar terrorizmga bog'liq ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum qilingan jangarilar bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Rossiya bo'ylab nemis fashistlari Sovet Ittifoqi hududiga bostirib kirganining 70 yilligini xotirlanmoqda. Moskvada prezident Dmitriy Medvedevning noma'lum askar qabriga gulchambar qo'yishi kutilmoqda. 1941-yil 22-iyun kuni sahar chog'ida fashistlar Germaniyasi Sovet Ittifoqiga bostirib kirgan, sobiq SSR respublikalarining aksarida bu sanaga haqiqiy 2-chi jahon urushining boshlanishi sifatida qaraladi. Afg'onistonning G'azni viloyatida jangarilar tekshiruv punktiga hujum qilishi oqibatida 6 nafar politsiya xodimi nobud bo'lgani xabar qilindi. G'azni viloyatining razvedka xizmati boshlig'i Said Amirshoh France Press axborot agentligiga hujum chorshanba kuni ertalab boshlangani va uzoq vaqt davom etganini ma'lum qildi. Kobulda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi France Press axborot agentligiga vazirlik G'azni viloyatidagi voqeadan xabardor ekani va to'qnashuvda ko'rilgan talafotlar haqida aniq ma'lumot olishga harakat qilayotganini aytdi. Rossiya E. coli bakteriyasi tarqalgandan keyin Yevropa ittifoqida yetishtirilgan sabzavotlar importiga joriy qilingan taqiqni bekor qildi. Yevropa komissiyasi shu haqdagi kelishuv Yevropa ittifoqi sog'liqni saqlash vaziri Jon Dalining Moskvaga tashrif chog'ida imzolanganini bildirdi. Komissiya ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaga sabzavot eksport qilayotgan har bir Yevropa ittifoqi davlati o'z mahsuloti qayerda yetishtirilganini ko'rsatishi va Germaniyada tarqalgan kabi E. coli bakteriyasi mahsulotda yo'qligini tasdiqlovchi yorliq qo'yishi shart. O'tgan yil Yevropa ittifoqi Rossiyaga 862 million dollarlik sabzavotlar eksport qilgan. Guinness rekordlar kitobiga dunyodagi eng keksa odam sifatida kiritilgan braziliyalik ayol 114 yoshda vafot etdi. Xabarlarga ko'ra, Maria Gomes Valentim bir necha ichki a'zosi ishlamay qolgan oqibatda seshanba kuni olamdan ko'z yumgan. Hayot bo'lganda 9-iyul kuni u 115 yoshga to'lgan bo'lardi. 114 yil 347 kun yashagan bu ayolning uzoq umr ko'rgani, sog'lom ovqat iste'mol qilgani bilan izohlanmoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Dasturimiz davomida BBC radiosi o'zbek xizmati Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan hamkasbdoshi O'rinboy Usmonov himoyasiga Londonda namoyish o'tkazdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti qamoqdagi huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'lig'i og'irlashgani bois uni zudlik bilan ozod qilish chaqirig'i bilan O'zbekiston hukumatiga yuzlandi. O'zbekistondagi NTT kanali Belgiyadagi Alisher Navoiy instituti o'sh voqealarga bag'ishlab tayyorlagan istirob filmini namoyish qildi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga erkin mikrofon eshitirish o'rni olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Dastlab BBC muxbiri O'rinboy Usmonov taqdiriga oid eng so'nggi tafsilotlar. Ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganlikda gumon qilinib hibsga olingan jurnalist O'rinboy Usmonov Tojikiston xavfsizlik qo'mitasining qattiq tartibli hibsxonasidan Tojikiston ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonasiga ko'chirilgani xabar qilinmoqda. 21-iyun kuni O'rinboy Usmonov hibsga olingandan 9 kun o'tib, yaqinlari bilan uchrashtirilgan edi. Yarim soat davom etgan uchrashuv xavfsizlik xodimlari nazorati ostida o'tgan. Mahbus jurnalistning yaqinlari bilan suhbatlashgan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan mavzuni davom ettiradi.
Milliy xavfsizlik qo'mitasining qattiq tartibli hibsxonasida 9 kun so'roq qilingan BBC muxbiri O'rinboy Usmonov 22-iyun kuni ertalab Ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonasiga ko'chirildi. Usmonov sharoiti nisbatan yaxshiroq hibsxonaga ko'chirilishi barobarida bugun kunning ikkinchi qismida yaqinlari bilan uchrashtirilishi va'da qilingan edi. Biroq ma'lum bo'lishicha ayrim rasmiyatchiliklar sababli uchrashuv boshqa kunga qoldirilgan. 21-iyun kuni esa O'rinboy Usmonov rafiqasi, o'g'li, akasi va singlisi bilan uchrashtirilgan edi. Ularning uchrashuvi xavfsizlikning ikki xodimi tomonidan nazorat qilib turilgan. Suhbatdan avval xavfsizlik xodimlari O'rinboy Usmonovdan biz sizni urdikmi? Mana rafiqangiz hamma yerda urdi, uryapti deb informatsiya tarqatib yuribdi. Biror kishi urdimi sizni deya mahbusni yaqinlari huzurida so'roqqa tutgan.
Dadam yo'q, men hech kim urgan yo'q deb ba'zir endi nima qilib aytaolsa-da.
Derekan O'rinboy Usmonovning o'g'li Oybek otasi bilan umuman erkin suhbatlasha olmaganini qo'shimcha qildi. Mahbus jurnalistning rafiqasi Malohat Abduazimovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 9 kun ichida O'rinboy Usmonovning salomatligi ancha yomonlashgan.
Zo'rg'a ko'rishyaptilar-da, bir qo'llari nazarimda ishlamayaptimi bilmayman. Akalari bilan salomat qilishsa ham qo'llarini cho'zolmaydilar-da, ichlari, bag'rlari ezilganmi bilmayman, engishib bazor yurib keldilar-da. Lekin bildirmaysan degan shekilli bildirmay turibdi-yu, lekin o'zim bilib turman endi, ahvollarni ko'rib turman ko'zim bilan.
Deydi mahbus jurnalistning rafiqasi Malohatxon.
Bilamlar, boshlari og'riyapti, yuraklari og'riyapti, oyoqlari og'riyapti, hammasi kelib qolsa-da shikoyat qilyapti. Doktor kerak, doktor. Stasionarga doktor kirib ko'rish kerak, bir yo biron bolamga yopilish kerak.
Deydi Oybek Usmonov otasining salomatligidan tashvishga tushganini yashirmay. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, suhbat davomida O'rinboy Usmonov o'ziga qo'yilgan ayblar bo'htonligini bir necha marta takrorlagan.
Qo'yilayotgan ayblar hammasi noto'g'ri dedilar. Ham qo'yilayotgan ayblar hammasi bo'hton, menga qilinayotgan bo'htonlar dedilar. Umuman hech bir tahrirlarni tanimayman, ham ko'rganingizni gaplashgan bo'lsam, mumkin biror vaqtda gaplashgan bo'lsam, men siz sohan bo'yicha jurnalistik nima ishim bo'yicha men ular bilan gaplashib turgandirman, lekin men ularning hech bir tahriri ekanligini umuman bilmayman dedilar.
Deydi Malohat Abduazimova. Ekstremistik tashkilotga a'zolikda gumonlanib 9 kundan buyon Milliy xavfsizlik qo'mitasining Xo'janddagi hibsxonasida saqlanayotgan O'rinboy Usmonovning yaqinlariga ko'ra, O'rinboy Usmonovga himoyachisining arizasi asosida tibbiy xizmat ko'rsatilishi mumkinligi va'da qilingan.
Kerak advokatlaring bilan zayliyani yozib nuqlaylar, biz kestamiz deb. Zayliyani yozib bayonot chiqadi, keyin ular doktor ko'rsatishdi.
Deydi Oybek Usmonov. Biroq O'rinboy Usmonovning himoyachisi Fayzinso Vohidova mahbusga tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun ariza shart emasligini aytdi.
Salomatiyu nigardoshti bozdoshida xuddi amin mas'ulin tafqizboyi muvaqqati mas'ulat. Ne binaki bozdosh.
Vaqtincha saqlash izolyatori boshlig'i bevosita mahbusning salomatligiga mas'uldir. U mahbusning salomatligi yomonlashganini bilgan zahoti unga tibbiy yordam ko'rsatish choralarini ko'rishi shart. Bordiyo yarim tunda mahbusning ahvoli og'irlashib qolsa, unda advokat ariza bermaguncha unga tibbiy yordam ko'rsatilmasligi kerakmi? Bu hamma ortiqcha rasmiyatchilik. Boshqa tomondan bu hibsxona mas'ullarining mahbus taqdiriga aloqasidan dalolat beradi. Deydi himoyachi Vohidova. Advokat xonimning gaplariga qaraganda siyosiy xususiyatga ega bo'lgan jinoyatlarda gumonlanib, Tojikiston hibsxonalarida saqlanayotgan mahbuslarga deyarli tibbiy yordam ko'rsatilmaydi. Eslatsak, BBC jahon xizmatining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumonlanib, 13-iyun kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasining Xo'jand shahridagi qattiq tartibli hibsxonasiga solingan edi. Kecha jurnalistning yaqinlari bilan uchrashuvda qatnashgan xavfsizlik xodimlari O'rinboy Usmonov hizbchilikda ayblanib hibsga olingan 3 kishining ko'rsatmasi bilan ushlanganini bildirgan. O'rinboy Usmonovdan bir kun avval Hizbut Tahrir tashkilotining So'g'd viloyati bo'yicha amiri Sharif Yoqubov Dushanbe shahrida olingandi. O'tgan haftada O'rinboy Usmonov bilan uchrashtirilgan Pressa TJ muxbiri O'rinboy Usmonov Amir bilan uchrashganini e'tirof etgani haqida xabar tarqatgandi.
Elmir Mustafoyeva keyin Ilhom Jamolyon aytgan gaplar hammasi to'g'ri ekan. Hammasi to'g'ri dedilar. Men ularga hech qanday gaplar Amirligini ham bilmayman. Men buni qayerdan bu gaplarni olib nimaga berib yuborishdi, pressaga chiqarib yuborishdi dedilar. Xafa bo'ldilar juda ham.
Deydi Malohat Abduazimova, Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hamkasbimiz Gulnora Ravshan hozir hibsda qolayotgan BBC radiosi o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonovning oila a'zolari bilan suhbatlashdi. 22-iyun kuni esa London markazida BBC bosh qarorgohi Bush House binosi oldida o'tkazilgan norozilik namoyishida BBC jahon xizmatining jurnalistlari hamkasbi O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga e'tiroz bildirdilar va Tojikiston hukumatidan jurnalistni zudlik bilan qo'yib yuborishni so'radi. BBC o'zbek shobasining bosh muharriri Xayrullo Baydullayev Ozodlik bilan suhbatda aytishicha 9 kundan beri hibsda qolayotgan O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrir a'zolari bilan o'z kasbiy faoliyati doirasida uchrashgan va jurnalistning taqiqlangan biror bir diniy tashkilotga aloqadorligi bo'lmagan.
Bugun Londonning markazida shu BBC jahon xizmatini idorasi joylashgan joyda Bush House'da, Bush House tashqarisida yuzlab BBC'ni jurnalistlari yig'ilishib, O'rinboy Usmon hamkasbimiz O'rinboy Usmonni Tojikistonda hibsga olinganligi va unga qo'yilgan ayblovlar yuzasidan norozilik bildirishdi va barcha jurnalistlar O'rinboy Usmonovni Tojikiston hukumatidan zudlik bilan qo'yib yuborishni so'rashdi.
Endi Xayrulla, shu O'rinboy Usmonga nisbatan hozirgi paytda rasman ayblov qanday bo'lyapti demak?
Bizga haligacha rasman Tojikiston tomoni qanday ayblovlarni oldinga surayotgani haqida aniq bir o'zlarini qarorlarini berishgani yo'q. Turlicha talqinlar, turlicha odamlardan, turlicha Tojikiston tashkilotlaridan turfa fikrlar kelyapti. Masalan, birlari aytadiki, Hizbi Tahrirga aloqasi bor deydi, birlari aytadi, Hizbi Tahrirga a'zo deydi, boshqalari aytadi, shu Hizbi Tahrirni adabiyotlarini tarqatgan deydi, lekin aniq bir gap aytilayotgani yo'q. Man nazarimda Tojikiston hukumatini o'zi, uni ushlagan odamlarni o'zi, o'sha xavfsizlik xizmati aniq O'rinboy Usmonga qanday ayb qo'yilayotganini o'zlari ham bir qarori kelishgani yo'q.
Chunki 20-iyun kuni rasman e'lon qilindi degan xabar tarqatiluvdi-da.
Rasman e'lon qilindi degan xabar tarqatildi. Keyin biz yana mana O'rinboy Usmonni himoyachisi bilan Fayzinso Vohidova bilan gaplashdik, qanday ayblovlar bo'layapti deb. Keyin yana qarindosh urug'lariga boshqacha bir xabarlar kelgan. Shuning uchun ham biz aniq, masalan, bizga hech kim BBC'ga biz sizlarni muxbirlaringizni mana bu ayblar bo'yicha ayblamoqdamiz degan bir xat bilan yo murojaat bilan bizga chiqishgani yo'q.
Endi shu BBC'ni o'zi qanaqa bir izohlaydi deymizmi, munosabat bildiradi shu. Nima sababdan O'rinboy Usmonov hibsga olindi deb o'ylaysizlar?
BBC bu haqda o'zini ikki bor munosabatini bayonot orqali ma'lum qildi. Ikkala munosabatda ham, ikkala bayonotda ham O'rinboy Usmon o'zini kasbi taqozosi bilan Hizbu Tahrir a'zolari bilan yoki Hizbu Tahrir a'zolari deb ko'rilayotgan shaxslarni qarindosh urug'lari bilan gaplashgan va BBC'ga bu haqda xabarlar bergan bo'lishi mumkin, lekin u mutlaqo Hizbu Tahrirni yo boshqa bir qanaqa bo'lishidan qat'i nazar partiyani a'zosi emas.
BBC o'zbek shobasining bosh muharriri Xayrullo Baydullayev bilan suhbatni eshitdingiz. 23-iyun kuni ham Londondagi Tojikiston elchixonasi binosi oldida 20ga yaqin jurnalist O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazgan edi. Ana shunday namoyish bugun London markazida BBC bosh qarorgohi Bush House binosi oldida BBC jahon xizmatining jurnalistlari tomonidan ham o'tkazildi. Shu kunga qadar bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Freedom House, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'rinboy Usmonovning hibsga olingandan xavotir bildirib kelmoqda, ammo Tojikiston hukumati O'rinboy Usmonovning taqdiri yuzasidan biror bir rasmiy munosabat bildirganicha yo'q. Ozodlik muxbirlari O'rinboy Usmonov taqdiriga oid keyingi xabarlar tafsiloti bilan sizni tanishtirib borishga harakat qiladi. Endi esa suhbatimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'lig'i og'irlashgani bois uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Norboy Xoljigitovning yaqinlariga ko'ra, ayni paytda huquq faolining sog'lig'i yomonlashgan, u qand kasali bilan og'rimoqda, uning oyog'ining tizzadan pastki qismida gangrena boshlangan. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon. 22 iyun kuni Human Rights Watch e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, huquq faoli Norvoy Xoljigitovning sog'ligi jiddiy og'irlashgan. Mazkur tashkilot qand kasalligi bilan og'rigan huquq faolini adolatsiz ravishda qamoqqa tashlanganini aytib, rasmiy Toshkentni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Human Rights Watch Yevropa ittifoqi vakillari joriy yil 23-24 iyun kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari borasida o'tkazadigan so'zlashuvlarida Xoljigitovning taqdirini kun tartibidagi asosiy masala sifatida ko'tarishi lozimligini ta'kidladi. Human Rights Watch bayonotida Norboy Xoljigitovning qand kasalligi bilan og'rayotgani, uning oyog'ining tizzadan pastki qismida gangrena boshlangani haqida yozdi. Norboy Xoljigitovning o'g'li Hayotillaning ozodlikka aytishicha, otasining sog'ligi yomonlashgani bois uni joriy yil 1-may kuni Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangoritga o'tkazishgan.
Shu yerdan chiqaringlar degan, endi uni chiqarish qilinmayapti, davolatyapti shu yerda. Sangoritda. Saqli baland, unsurat osti bo'libdi. Bronxit astma boshlanishimi, quvqatasi bez foyda bo'lgan ekan, shu prostata bezlari shamollaganmi, shuni ta'sir qilganmi, qo'llari uyushtiradi, oyoq tizzaga ko'gargan, borib tish qo'ydirdim o'zim. Tishi yo'qdi, shunchadan beri tishi yo'q edi, shu arzon kirib, nachalnikga kirib, ruxsat olib, shu yer tashqaridan tish yasatib.
O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov Norboy Xoljigitov sog'ligidan tashvish bildirib, O'zbekiston hukumatining huquq faollariga nisbatan harakatlarini keskin qoralaydi.
Hozirgi paytda Norboy Xoljigitov ahvoli haqiqatda juda og'ir. O'sha oyoqlari ishlamay qo'ygan, ko'karib ketgan, umuman qandli diabet, ko'zlar ko'rmay qolgan, shunaqangi bir nihoyatda qiyin ahvolda. To'g'ri, Norboy Xoljigitov 10 yilga qamalgan bo'lsa, lekin u qamoqda qiynoqlarga tutilishi kerak. Shunaqangi noinsoniy tahqirlashga duchor bo'lishga kerak, hukm yo'q u yerda. Demak, shunaqangi munosabatda bo'lgan odamlarni O'zbekiston hukumati jazolash kerak edi. Afsuski, ularni jazolamayapti ham. Norboy Xoljigitov allaqachon qamoqdan chiqarilishi kerak edi. Umuman qamalmasi kerak edi. Aslida bizga ko'p a'zolarga nisbatan shunaqangi qiynoqlar qo'llanilyapti. Mana Alisher Karamatov deb hozirgi ahvoli nihoyatda og'ir. Habibulla Oqbulatov, uning ham ahvoli juda ham og'ir. Alisher vaqealardan keyin bizni 25 a'zomiz qamalgan. Hozirgi paytda 11 ta a'zomiz qamoqda yotibdi. Juda ko'plari mana shunaqangi qiynoqlarga taqillashiga duchor bo'lyapti. Men Norboy Xoljigitovni qamoqdan chiqarish kerak deb hisoblaymiz. Unga nisbatan mana shu qiynoqlar qo'llaydigan, taqillashga qo'llaydigan odamlar hammasi jazolanishi kerak.
63 yoshli Norboy Xoljigitov 9 farzandning otasi. Bir paytlari Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljigitov o'tgan asrning 90-yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992 yildan boshlab esa O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. Norboy Xoljigitov 2005 yilning 4 iyunida O'zbekiston jinoyat kodeksining 4 moddasi bo'yicha ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Huquq faollari uning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab keladilar.
Demak, hamkasblari hamda Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti yana bir bor O'zbekiston hukumatiga yuzlanib, qamoqda qolayotgan huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'ligi og'irlashgani bois zudlik bilan ozod etishga chaqirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistondagi NTT kanali orqali 21 iyun oqshomida Qirg'iziston janubida o'tkazilgan el sodir bo'lgan fojiadan bahs etayotgan Istirob filmi namoyish qilindi. Mazkur film belgida ro'yxatga olingan Alisher Navoiy instituti tomonidan tayyorlangan. Filmda 2010 yilning 10-15 iyun kunlari Qirg'izistonning O'sh va Jallobod viloyatlarida sodir etilgan xunrezliklar haqida gap boradi. Shuningdek, ushbu filmda Qirg'iziston janubida millatchilik harakatlari hali hanuz to'xtamagani, odamlar milliy mansubiyatiga ko'ra diskriminatsiya qilinayotgani qayd etilgan. Ssenariy muallifi va rejissyor Abdukarim Mirzayevga ko'ra, Istirof filmini suratga olishda O'zbekistondagi birorta davlat yoki nodavlat telekanali texnikasidan foydalanilgan emas, NTT esa faqatgina film translyatsiyasiga lutfan rozilik bergan xolos. Mirzayev bilan muxbirimiz suhbatidan bir parchani tinglang.
Bu film shunday nisbatan olindiki, yana va yana bo'lgan narsalarni eslatish bilan kifoyalanmasdan ozgina qo'l cho'zishga o'xshagan deymizmi? Yana o'sha o'zligim bag'ri kengligini bir ko'rsatadigan holatmi, o'sha qirg'iz yo'lboshchilari deymizmi, siyosatchilari deymizmi, kinoshunoslari deymizmi, ularni tanqidiga uchramaydigan film mening nazarimda. Sababi biz ayadik. Men har qanaqangi gap so'zlarni bo'lishini oldini olishni aytib qo'ymoqchimanki, bu film hech qanaqangi O'zbekiston televideniyalari tarafidan olingan yo'q. Bu film Alisher Navoiy instituti tarafidan tashabbusi bilan olindi. Faqat film olingandan keyin qayerda taqdimoti bo'lishi kerak. Biz o'yladik, buni Yevropada yo qayerda taqdimoti bo'lgandan ko'ra O'zbekistonda bo'lgani ma'qul deb ovoz berdik. Ular ham bajon deb qabul qilishib efirga qo'yishdi va buning uchun ularga tashakkur aytaman.
Siz o'sha filmni tayyor qilganingizdan keyin, demak, telekanallarga, xususan o'sha namoyish qilingan NTT telekanaliga oborib qo'yib ko'rsatdingiz, demak, shunaqami?
Shunaqa.
Ular ko'rishdi va, demak, bu yerda hech qanaqangi nima yo'q, biz bemalol qo'ysak bo'laveradi degan fikrga kelishdi. Men to'g'ri tushundimmi sizni?
Shunday. Katta-katta odamlar bu filmni badiiy kengashining a'zolari va Tohir Malik yozuvchini ssenariyidan xabarlari bor, ularni tasdiqlab o'tgan ssenariy. Kitob palatasini borsa Huzur Nisomiy Dinov ko'rib chiqib, hammasini o'rganib, xatolarni to'g'irlab, ularga tashakkur aytishimiz kerak. Juda katta yordamlar berishdi. Juda katta ko'p odamlarni xizmati sindi va o'ylaymanki, bu o'zini ijobiy nimasini beradi.
O'zbekistondagi bir qator ziyolilar tomonidan tasdiqlangan ssenariy ostida suratga olingan va Qirg'izistonda o'tgan yili sodir bo'lgan O'sh fojialari haqida gap boradigan Istirob nomli film NTT telekanali orqali 21 iyun oqshomida O'zbekistonda namoyish etildi. Muxbirimiz ushbu filmning rejissyori hamda ssenariy muallifi Abdukarim Mirzayev bilan 8.5 daqiqalik suhbatni hozirlagan. Ushbu suhbatni to'liq eshitmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring va u yerdagi Toshkentda O'sh qirg'iniga oid film namoyish qilindi sarlavhali maqolaga kirsangiz, o'sha yerda suhbatni audio formatda tinglashingiz mumkin. Hozirgacha ma'lum shuki, ssenariy muallifi va rejissyor Abdukarim Mirzayev ushbu film kelajakda rus va ingliz tillariga tarjima qilinishi kutilayotganini ham rejalamoqda. Tez orada ushbu filmni bizning veb-saytimizda ham tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz degan umiddamiz. Dasturimiz esa yana O'zbekistonga oid mavzu bilan ayni to'lqinda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligida korrupsiya va davlat mulkini talon-taroj qilish hollari keng tarqalgan. Bu ayblovlarni vazirlikning markaziy ta'minot bazasi sobiq xodimi ilgari surmoqda. O'zini Abdumo'min Ahmedov deb tanishtirgan Ozodlik suhbatdoshiga ko'ra, u 2006-2009 yillarda bazada 100 millionlab so'm miqdoridagi materiallar uchun mas'ul bo'lgan va boshliqlarning bu materiallarni talon-taroj qilishiga qarshi kurashishga uringani uchun ishdan chetlashtirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutasaddilari Abdumo'min Ahmedov ilgari surgan ayblovlarni izohlashdan bosh tortmoqda. Ammo bunday sobiq mulozimlarning ozodlikka bo'ladigan murojaati va iqrorlari kamyob bo'lgani bois muxbirimiz u bergan bayonotga diqqat bilan quloq tutdi.
Abdumo'min Ahmedovning aytishicha, u bir necha yil davomida O'zbekiston Qurolli kuchlari safida shartnoma asosida xizmat qilgach, 2006 yilda Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ishga o'tgan va oddiy askar bo'lishiga qaramasdan markaziy ta'minot bazasida guruh komandiri maqomida ishlay boshlagan. Xizmat vazifamga ko'ra 100 millionlab so'm miqdoridagi davlat mulki uchun mas'ul edim, dedi sobiq qutqaruvchi Ahmedov.
Moddiy boyliklar bo'yicha javobgar shaxs bo'lganman. 429,671,161 so'm 24 tiyin. Lik shu darajada shu texnika va shunga o'xshash narsalar bo'lgan.
Abdumo'min Ahmedovning aytishicha, moddiy boyliklar uchun mas'ul shaxs sifatida xizmatga kirishishi bilanoq vazirlik ta'minot bazasida korrupsiya va talon-torojliklar avj olganiga guvoh bo'lgan.
Men birinchi lavozimni qabul qilgan paytimda, shu lavozim qabul qilganimdan keyin hech qancha o'tmasdan shu birinchi jinoyat, o'sha o'g'irlik sodir bo'lgan.
Abdumo'min aka, nima o'g'irlangan o'shani konkret ayting.
1157 grузовой katta spets mashinani motori o'g'irlangan, o'g'irlab sotib yuborilgan. Keyin bu to'g'risida men bilardim, bu işte bu noqonuniy xatti-harakatlilik uchun, bu yuqori turuvchi rahbar bo'lganligi uchun keyingi xatti-harakatlarni men qarshi bo'lishni boshlaganman. Shu paytda menga 100 AQSh dollari pora bergan menga, işte bu men jim yurishim uchun bu motorni vaqti kelib sifat qilib hujjatini berish uchun menga, meni javobgarlikdan ozod qilish uchun menga 100 dollar AQSh dollari bergan.
100 dollarni olib bazada ro'y berayotgan qonunbuzarliklar haqida 2006 yilda favqulodda vaziyatlar vaziri bo'lgan, hozirda O'zbekiston mudofaa vaziri lavozimida ishlayotgan Qobil Berdiyevga bildirishnoma kiritganman, deb davom etadi Abdumo'min Ahmedov.
Men 100 AQSh dollarini olib, u 100 AQSh dollarini ilova qilib vazir nomiga bildirgi yozib kirganman, men vazirga berganman. Shunaqa menga shu rahbar 100 AQSh dollari pora berdi mashinaqa jinoyatini jinoyat sodir qildi deb men vazir nomiga o'sha 100 AQSh dollarini ilova qilib bildirgi yozib kirganman.
Suhbatdoshimizning aytishicha, vazir bu holat bo'yicha tezkor chora ko'rib javobgarlarni ishdan bo'shatgan. Shuningdek, Abdumo'min Ahmedovning aytishicha, ishdan bo'shatilgach o'ziga nisbatan ikkita jinoiy ish. Birinchisi yolg'on ko'rsatma berganlik bo'yicha, ikkinchisi xizmat kvartirasini bo'shatishdan bosh tortgani uchun qo'zg'atilgan. Abdumo'min Ahmedov Ozodlik muxbiri bilan yarim soatdan ortiq davom etgan suhbatda vazirlikda talon-torojliklar va korrupsiya avj olgani to'g'risida boshqa ko'plab misollarni ham keltirdi. Suhbatdoshimiz shuningdek uning ta'biri bilan aytganda korrupsiyaga mutkasidan ketgan vazirlik rasmiylarining ismlarini ham aytdi. Bu ayblovlarni boshqa manbalardan tasdiqlashning iloji bo'lmagani bois bu ismlarni hozircha keltira olmaymiz. Favqulodda vaziyatlar rasmiylari ham, vazirlik markaziy ta'minot bazasi xodimlari ham Abdumo'min Ahmedov ilgari surgan ayblovlarni izohlashdan bosh tortdi. Shu bilan birga ta'minot bazasining haydovchilaridan biri Ozodlik muxbiri bilan xos suhbatda Abdumo'min Ahmedov bilan bog'liq vaziyatdan xabari borligi, lekin u va u ayblayotgan shaxslar o'rtasidagi janjalga aralashmaslikni ma'qul ko'rishini aytdi.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ta'minot bazasi sobiq xodimi bo'lgan o'zini Abdumo'min Ahmedov deb tanishtirgan shaxs bilan Ozodlik muxbirining suhbati edi. U 2006-2009 yillar davomida bu yerda juda katta miqdordagi mol-mulk hamda mablag' o'zlashtirilgani haqida so'zlamoqda. Hali aytganimizdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutasaddilari Abdumo'min Ahmedov ilgari surgan ayblovlarni izohlashdan bosh tortdilar. Ozodlik to'lqinlarida esa endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Gretsiya parlamenti bosh vazir Georgios Papandreou tayinlagan yangi hukumatga ishonch bildirdi. Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini urush girdobida qolgan Liviyadagi tomonlarni qarama-qarshilikni darhol to'xtatishga chaqirdi. Yamandagi qamoqxonadan 40 nafar Al-Qoida jangchisi qochib ketdi. Rossiya bo'ylab nemis fashistlari Sovet Ittifoqi hududiga bostirib kirganining 70 yilligi xotirlanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar bilan Ozodlikning internetdagi veb-saytida tanishing. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlikning veb sahifasidagi bosh sahifasida turgan eng yangi maqolalarimizni eslatib o'taman. BBC jurnalistlari O'rinboy Usmonov himoyasiga chiqdilar va Londonda namoyish o'tkazdilar. Human Rights Watch tashkiloti xolji yetib zudlik bilan ozod qilinishini so'ramoqda. Toshkentda O'sh qirg'iniga oid film namoyish qilindi. Pushtirangga bo'yalgan sovet tanki esa yana Praga markaziga joylashtirildi. Mana shu va boshqa xabarlar bizning veb saytimizda bosh sahifada turibdi. Bundan tashqari yaqinda olamdan o'tgan Yelena Bonnerning so'nggi video intervyusini ham veb-saytimizga joylashtirdik. O'zbekistonda Markaziy Osiyoda dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim audio video materiallarni, foto reportajlarni www.ozodlik.org veb-saytidan topishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa mintaqa yangiliklari bilan suhbatni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Botken viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatovaga o'quvchilari Islom Karimov prezidentimiz degani uchun Qirg'iziston Respublikasi Maorif vazirligi hayfsan e'lon qildi. Dastlab Bishkekdagi qirg'iz tilli, keyin esa rus tilli axborot agentliklari nashr etgan bu xabar tasdiqlangani yo'q. Tasdiqlanmagani shundaki, maktab direktoriga hayfsan berilgandan Qirg'iziston Maorif vazirligining xabari yo'q. O'zbek maktabidagi o'quvchilar baralla ovozda prezidentimiz Islom Karimov deb aytganini ham hech kim o'z quloq bilan eshitmagan. Biroq tasdiqlanmagan bu xabar Bishkekda anchagina shovqinga sabab bo'ldi. Elmurod mikrofon oldida.
Qirg'izistondagi bir qator axborot agentliklarida chop etilgan ushbu xabar Ma'orif vazirligi tomonidan tasdiqlanmagan bo'lsa-da, vazirlikning jamoatchilik nazorat kengashi qirg'iz tilli bo'lmagan maktablarda qanday darsliklardan foydalanilayotganini o'rganuvchi maxsus komissiya tashkil etdi. Ma'orif vazirligi jamoatchilik nazorat kengashi a'zosi Abubakir Jo'rayevning aytishicha, xabar tasdiqlanmagan bo'lsa ham bunday muammo Qirg'izistonda mavjud.
Problema bo'lganda ko'p bo'ldi. 95-yillarda bu problemani birinchi yo'li Aravon rayonidan o'qigan.
Bu muammo ancha oldin paydo bo'lgan. Masalan, 1995-yilda Aravon tumanidagi maktablardan birida tekshiruv o'tkazilganda o'quvchilar Islom Karimovni Qirg'iziston prezidenti sifatida tilga olishgan. Bunday hodisa keyingi yillarda takrorlanmagan deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun ham biz bu masalani tekshirish uchun maxsus guruh tashkil etdik, dedi Abubakir Jo'rayev. Botken viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatova esa mazkur xabar o'zining bosh vazir Almazbek Atambayev bilan uchrashuvda so'zlagan nutqi ayrim jurnalistlar tomonidan noto'g'ri tushunilgani oqibatida paydo bo'lgan deb hisoblaydi.
Almazbek Atambayev keldi-da. O'shanda men rayonlik kengashi deputati qatori shu masalalarni aytdi. Maktabimizni materialni texnikali bazasi, o'quv kitoblari nochor deb bu bo'lgan faktni aytdim. Ular internetga shu noto'g'ri xabar berib yuboribdi, faqat bu vigvor berilgan yo'q edi. Menga vigvor deb aytib yuboribdi, endi bilmadim. Disiplina bizda hozir mana o'zbek maktablarida 5-sinfdan yuqorida o'q kitoblari yetishmaydi. Biz O'zbekiston kitoblardan foydalanamiz, boshqa ilojimiz yo'q.
Haqiqatan ham shu o'quvchilar bizning prezidentimiz Islom Karimov deb bilgan holat bo'lganmi?
Bu endi именно mana bizani maktabimizdan asl boshqa bir maktablarda bo'lgan. O'sha tojiklarga borsa, ular prezidentimiz Rahmonali aytgan shunaqa voqealar bo'lganda.
Deydi Botken viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatova. Laylak tumanidagi Bobur nomidagi maktab direktori Sadriddin Kamolov ham o'zbek maktablari uchun darsliklarning yetishmasligi katta muammoga aylanganini, rasmiylar esa bu muammoni hal qilish yo'lida faqat va'da berish bilangina cheklanayotganlarini aytadi.
Bizani maktab ikki tilli maktab, qirg'iz o'zbek maktabi. Bu sinflar, shu qirg'iz o'zbekdagi sinflar to'liq 95-97% ta'minlangan. O'zbek sinflarimiz 45-50% atrofida ta'minlangan. O'sha Qirg'iziston tipografiyasida chiqarilgan kitoblar mana.
Deydi Sadriddin Kamolov. Laylakdagi 4-chi gimnaziya o'qituvchisi Mohira Muhammadaminova bunday sharoitda o'quvchilargagina emas, o'qituvchilarga ham qiyin bo'layotganini aytadi.
Hamma maktablarda tilidan qat'iy nazar, eng katta muammo kitoblarning yetishmasligi. Rus maktablari Rossiya programmasida o'qiydi, bu programma ham eskirgan. Qirg'iz tilida o'qitiladigan maktablarda Sovet davrida chiqqan kitoblarni o'qiydilar. O'zbek maktablarining ahvoli eng og'ir desa ham bo'ladi. Ular Qirg'iziston programmasini bajaradilar, bir paytda O'zbekiston Sovet davrida chiqargan kitoblarni o'qitadilar. O'qituvchilari juda ham qiynalib, avval qo'lyozmada ko'chirib, oxirgi paytda 1-2 donadan Qirg'iziston uchun chiqarilgan kitoblarni olib, kitobni kserokopiya qilib o'qitishga majburmiz.
Deydi Mohira Muhammadaminova. Qirg'iziston Ma'rif vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda nafaqat o'zbek maktablari, balki qirg'iz maktablarida ham darsliklar yetishmasligi muammosi bor. Lekin bu muammo qachon hal etiladi degan savolga jo'yali javob yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi o'zbek tilli maktablarda O'zbekistondan borgan darsliklardan o'qiyotgan o'quvchilar mamlakatning prezidentini Islom Karimov deb o'ylayotgani haqidagi holatlar mavjudligi va bu Bishkek rasmiylarini xavotirga solayotgani haqida hamkasbimiz Elmurod yo'llagan lavha edi. Ushbu lavha matnini 3w.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Kamchatkada muhojirlar uchun rezervatsiya tashkil qilinadi va yarim oroldagi kelgindi ishchilar shu jamloqqa ko'chiriladi. Kamchatka gubernatori xorijliklar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lamini kamaytirish va muhojir ishchilar yashash sharoitini yaxshilash maqsadida bu ishga qo'l urayotganini aytmoqda. Barpo etilajak jamloqqa aksar o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 500 ga yaqin muhojir ishchini joylash rejalangan. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Rossiya uzoq sharqidagi Petropavlsk, Kamchatsk va Elizova rayonlarida mehnat muhojirlari uchun alohida rezervatsiyalar tashkil etiladi va Kamchatka yarim oroliga kelayotgan qora ishchilar shu maxsus jamloqqa joylashtiriladi. Kamchatka o'lkasi gubernatori matbuot vakili Darya Kadachigova Ozodlik bilan suhbatda gastarbayterlar yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida bu ishga qo'l urilayotganini aytadi.
Просто очень много у нас работает трудовых мигрантов. И они живут в очень плохих условиях. И для того, чтобы эти условия улучшить, значит, принято такое решение.
Bizda mehnat muhojirlari juda ko'payib ketgan va ular juda bir abgor sharoitda yashashadi. Ularni yashash sharoitini yaxshilash uchun shunday qaror qabul qilinyapti, dedi Kadachigova. Kamchatka o'lkasi gubernatorining o'zi Vladimir Ilyuxin esa bunday chora kelgindilar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lamini kamaytirish maqsadida ko'rilayotganini ta'kidlagan. Rossiyaning Interfax agentligi janob Ilyuxinning meni va meni kabi boshqa kamchatkaliklarni bu yerda migrantlar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ortib borayotganini tashvishga soladi. Aynan shu sabab muhojir ishchilarni maxsus jamloqqa ko'chirish haqida qaror qabul qildik degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Kamchatka gubernatoriga ko'ra bu bilan bog'liq qaror o'lka rahbariyati darajasida allaqachon qabul qilingan va muhojir ishchilarni rezervatsiyalarga ko'chirish iyun oyi oxirigacha yakunlash ko'zda tutilmoqda. Gubernator matbuot vakilasi Darya Kadachigovaning aytishicha muhojirlar uchun jamloq joyi ham allaqachon belgilangan.
Значит, есть определенные границы, да, Петропавловска-Камчатского, и вот определено место, оно как бы считается, если географически за пределами Петропавловска-Камчатского, но микрорайон этот называется 12 километр.
Петропавловск-Камчатск-да. Махсус чегераланген худут бор. Бу микрорайон 12 километр деп аталады. Шахарге жуда якын худут ва шахар ичида десам хам болады. Хеч ким уларны шахар чеккезеге көшірмақчы емас. Muhojirlar shu hududga ko'chiriladi, deydi Kadachigova.
Да, но это очень близко от города, просто вот он называется так, 12 километр. Что фактически как бы это город. То есть никто не собирается там куда-то очень-очень далеко этот поселок выносить. Конечно, нет.
Barpo etilajak jamloqqa aksari o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 500 ga yaqin muhojir ishchini joylash rejalangan. U yerda maxsus militsiya postlari ham bo'ladi. Ishchilarni qurilish obyektiga olib borish va keltirish avtobuslarda amalga oshiriladi. Gubernator matbuot vakiliga ko'ra, hozir Kamchatskda qurilishda ishlayotgan har 10 kishining 9 nafari gastarbayterdir. Shirkatlar chetdan kelgan muhojirlarni jon deb ishga olishadi, sababi ular mahalliy aholi o'zlariga yeb ko'rmagan ishni arzon narxda qilishga tayyor. Mahalliy aholi esa kelganda ishchilar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'payotganidan tashvishdalar. So'nggi yillarda gubernator nomiga yig'ilayotgan bu bilan bog'liq shikoyatlar keti uzilmadi. Buning ortidan gubernator Ilyuxin muhojirlarni shahar chekkarog'idagi posilkaga yerlashtirishga qaror qildi.
Принято такое решение.
Kelasi 3 oy ichida Petropavlovskdan chekkaroqdagi hududda 3 qavatli tashlandiq bino ta'mirlanib, muhojirlar shu yerga ko'chiriladi. Sig'maganlar uchun vagon uylar keltiriladi, deydi Darya Kadachigova. Migrantlar huquqlari uchun kurashuvchi faollar esa buni getto deb atamoqda. Bu rejaning zudlikda to'xtalishini ular talab etishmoqda. Moskvadagi Memorial Institut huquqlari markazi faoli Bahrom Hamroyevning ta'kidicha, Rossiya hukumati kelganlarning mahalliy jamiyatlarga integratsiyalashuvi lozimligi haqida ko'p gapirishadi, lekin qiladigan amallari bunga qarshidir. Hamroyev muhojirlarni rezervatsiyalarga ko'chirish bu ularni devor qurib mahalliy jamiyatdan ajratishga urinish ekanini aytadi.
Bir tarafdan bular xohlaydilar o'zbeklar Rossiya xalqiga o'xshab ketishini, ya'ni integratsiya bo'lishni xohlaydilar. Bir tarafdan integratsiyani eng integratsiyaga qattiq bir qarshilik ko'rsatishdi-ku.
Rossiya Federal migratsiya xizmati vakilasi Zalina Karnilova Kamchatka rahbariyati xatti-harakatida muhojirlar huquqlariga zid unsur ko'rmasligini aytadi.
Subyekt посчитал необходимым создание подобного, то это их решение.
Kamchatka gubernatori ham muhojirlar uchun barpo etilajak lager getto bo'lmasligi, u yerga muhojirlar o'z ixtiyorlariga ko'ra yerlashtirilishini aytgan. Rossiya rasmiylari xorijliklar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ortayotgani haqida gapirishadi va ayni paytda Rossiyadan har yili yuzlab Markaziy Osiyolik muhojirlarning jasadlari keladi.
Kamchatkada muhojir ishchilar uchun rezervatsiyalar tashkil qilinmoqda va yarim oroldagi ishchilarni shu jamloqqa ko'chirish rejalashtirilmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz to'liqroq o'rgangan va mehnat muhojiri hayotidan hikoya qiluvchi muhojir ovoz eshittirishini tinglasangiz, bunga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Ushbu eshittirish dasturimizning keyingi sonlarida uni o'tkazib yubormang.
Odam, ona, oila, Oriyat,
ozod,
obod, olam.
Bundan 70 yil oldin 22 iyun tongida Germaniya hukumatı sobiq Sovet ittifoqiga qarshi urush boshlagan edi. O'sha paytda 6,5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1,5 million kishi urushga jalb qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu urushda 0,5 million o'zbek halok bo'lgan va ular orasida ziyolilar ham anchagina edi. Garchi aksar sovet ziyolilarga urushdan qalqon bo'lgan Toshkent o'zining ijodkor farzandlarini urushdan saqlab qola olmagan edi. Shu taxlit urushda vafot etgan kinodramaturg va aktyor Ergash Hamroyevning o'g'li Ali Hamroyev o'z otasi haqida filmni suratga oldi.
Adam rahmatli shu qaramadilar, SSRki sostav baribir demobilizatsiya olganda ular mana shunaqa. Shu 1942-yilda fevral oyida shu vafot bo'lgan. Shu okruženiyaga tushganda ular Vyazmani atrofida. Men 1973-yilda shu go'rini topdim, bordim. Qo'limda bitta o'sha qog'oz bo'lgan. Shu nima deydi, qora qog'oz. Qora qog'oz, qog'oz qo'limda bo'lgan, borib shu o'rmonlarning ichida yurdim, topdim. Topdim Bratskiy Magilovni topdim. Shu hozir mana o'g'lim ham rejissyor Ali Ergash Hamroyev ikkalamiz hozir hujjatli film yaratyapmiz. Adamni to'g'risida esdalik mana hozir
Ozodlik bilan suhbatda Ali Hamroyev 1937-yil qatag'onlardan omon qolgan o'zbek ijodkorlari urush girdobiga ayovsiz jo'natilgani haqida gapirdi.
O'zingiz bilasiz-ku, o'sha paytda har hafta nima povestkalar kelgan. Mana o'zbek filmga haftada bir marta voyinkomatdan nima qog'oz kelgan. Mana shanba kuni soat 7 da Voinskiy plashchadkada bir 15 kishi olib kelinglar. Urushga olib ketamiz ularni. Mana shunaqa nima deydir ustida raznaryadka bo'lgan. Endi odam shunga ham povestka keldi, ketdi shu Komil Yarmatovga kelgan, u borib Osmon Yusupovni nima oyoq tashlab etdi, mana shunaqa engashib etdi. U qoldirgan uni. Yo'ldosh Azamov 200ga o'tdi teatr yunivozritiyali. O'sha artistlar teatrda ishlasa bron bo'lgan. Armiyaga olmagan, u o'tda nima quyonlarni o'ynab yurgan. Mana shunaqa bo'ldi. Shu shoirlar ham, rassomlar ham ketgan mana shunaqa. Urush endi nima deysiz?
Ijodkorlarni olib qolish haqida qaror bo'lgan-ku, evakuatsiya qilingan masalan ijodkorlar, shoirlar, yozuvchilar, o'zbeklardan boshqalar. Ya'ni bu yerda qanaqadir adolatsizlikni hidi kelyapti-da?
To'g'ri, endi to'g'ri. Sharof Rashidovich rahmatli menga bir marta suhbat etdi. Alijon, shu urush to'g'risida adani to'g'risida bitta yaxshi film qilgin. Sen bilmiysen, ben sana açık gap etemem. 450 min Özbekistan'dan askerler vafat bo'lgan. Agar şu prosentga qarasak, şu en ko'pi Özbekistan'dan urushda qolib ketgan. Ular hiç tilini bilmasa, miltiq qo'lida ushlamasa, mana shunaqa ketdi hammalar. Tamam bo'ldi bechora. Nechta
Ali Hamroyevning otasi kinodramaturg va aktyor Ergash Hamroyev urushga jo'natilishidan oldin millatchi deya NKVDda so'roqlarga ham tutilgan edi, deydi uning o'g'li Ali Hamroyev.
Adam 2 yil shu nimada 2 yil qamoqda bo'lganda, ular kontrrevolyutsion organizatsiya как будто a'zo ularni juda urgan, juda nima qiynalgan Nabiganiyev adam boshqalar 22 kishi turgan nimada zindonda jirovchini paytda. Keyin 1939-yilda ozod bo'lgan. Baribir mana shu izi qolib ketgan vrak narodi. Dushmansan deb qolib ketgan. Yordam etdi oyimga rahmatli. Men nima hozir borib o'sha meni nima qilinglar, urushdan nima saqlaylar, shunaqa ayta olmayman. Hamma borib o'sha urushga qatnashaman, mana shunaqa ozodlik uchun u bu mana shunaqa gaplarida patriot bo'lgan o'zi. Xat, nechta xat yuborgan frontdan. Gitler ubiyom, keyin vernyomsa etdi. Keyin xatda yozgan, shu o'zbek filmga borib yalinmagin, iltimos qilmagin, shu odamga ozgina pul qarz bo'lgan o'zbek film. Bermagan ekan, odam yozdi, borma, uyalmagin. Biza hozir mana shu frontda bizaga shu pul qog'oz. Shu g'alabadan keyin qaytib kelsa, qaytib kelamiz, hammasi biziki bo'ladi. Ham sharaf, shon-sharaf biziki bo'ladi, ham pul
ham tillo biziki bo'ladi. Masalan, xat yozgan adamda.
2-jahon urush veteranlarga yordam beruvchi Nuroniy jamg'armasining Surxondaryo bo'limi rahbari Orziqul Saotov ham bu urush ilk kunidanoq dahshatli bo'lgan va hech kimga naf keltirmaganini aytadi.
Qanaqa bo'lgan, dahshat bo'lganda endi u. Mana qarang, urush arafasida O'zbekistondan 6.5 millionga yaqin aholi yashagan bo'lsa, shundan 1.5 million urushda bevosita ishtirok etgan ekan. Qirg'in barotliklarida qancha davlatlar halokat girdobiga tushdi, yana qancha odamlar qurbon bo'ldi, behisob yo'qotishlar, vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi. Ammo urushda hech kim zarracha bo'lsa-da manfaat ko'rgan emas. Dahshatli urushda qariyb 500 ming yurtdoshimiz, ya'ni urushda qatnashganlarning 30% halok bo'lgan. Bu O'zbekiston bo'yicha olingan misol ekanda.
Urush boshlanganida Sovet rahbariyati ijodkor ziyorilarni urushdan ozod qilish haqida qaror qabul qildi. Qarordan keyin minglab Sovet ziyorilari O'zbekistonga, xususan Toshkentga evakuatsiya qilindi. Bu qaror o'zbek ziyorilariga ham taalluqli edi. Ammo 1937-yil qatag'onlarida bir-biriga yov qilingan, bir-birini ustidan chaquvlar yozishga majburlangan o'zbek ziyolilari o'zlarini urush changalidan qutultira olishmadi. O'zbeklardan chiqqan ilk rang tasvirchi rassom Bahrom Hamdamiy, shoir Sulton Jo'ra urushning ilk kunlaridanoq zambarak yemi o'laroq urushda nobud bo'lishdi. Muxbiringizga 1987-yilda O'zbekiston xalq artisti Bolabaxshi o'zi bilan bog'liq bir hikoyani aytib bergan edi. Aytilishicha mahalliy mulozim Bolabaxshiga urushga bormaslik huquqini bergan bron qog'ozini namoyishkorona yirtib tashlab, uni urushga yuborgan. Harbiy rahbariyat jangohga oddiy askar sifatida keltirilgan Bolabaxshining O'zbekiston xalq artisti ekanini bilib qolib, uni darrov orqasiga qaytarishgan. Xivadagi mahalliy mulozim esa Bolabaxshi Abdullayevni yana qayta urushga jo'natgan. Mahalliy mulozim qaysarligini ko'rgan harbiylar endi Bolabaxshini Xivaga emas, Katta Qo'rg'onga qaytarishgan. Urush davrida Bolabaxshi Abdullayev Majidi nomli Katta Qo'rg'on teatrida ishladi. Kinorejissyor Ali Hamrayev 1973-yilda urush haqida film olish uchun manzara qidirayotib, bir rus kampirining o'zbek askari haqidagi hikoyasini eshitadi. To'rt tarafdan nemislar kurshovda qolgan bu o'zbek yigiti "Ich bin klein, men hali kichkinaman" deganiga qaramasdan otib tashlangan edi deb eslaydi Ali Hamrayev.
Men u yerda qishloqda yurib, 1973-yilda yurib, bitta kampirimdan gaplashdim, u yetdi, shu nemislar yoqqa kelgan, bosgan, shu bizga askarlarimiz nimada o'rmonda bekilgan, bir marta derazaga qarasam shu qorda kelyapti, mani xonimga bitta qop qora yigit o'zbekga o'xshaydi, qora yirtdi hammayoq, sho'loq yuribdi, qon oyog'ida yuribdi, ozg'in shunaqa bechora bilmayman qachon chapdami chapdami nimada o'rmonda o'zini saqlab yurgan ekan, chiqdi. Men derazamni ochib, o'tirib, qochgin, nemislar shu yerda. Nemislar hovliga chiqib, uni ko'rib, u turib joyidan ketyapti. Men klein, yaklein, klein nemislar, men kichkinaman, men yoshman. Juda yosh yigit, 17 bo'lgan, 18 yasharlik. Men kleinman. Ya maliki dedi rus tilida o'zbekda. Men kichkinaman dedi. Otib tashladilar ular. Otib tashladilar dedi. Keyin o'sha o'rmonning ichiga kirib, nemislar yog'och bilan daraxtlardan siz muzlangan, o'lgan ular daraxtga chiqib o'zlarini saqlaganda askarlar ularni nima shunaqa tushirib, yog'och bilan uzun yog'och bilan o'sha daraxtlarga tushirib suratga olgan ularni kulib, mana shunaqa juda voqea yomon bo'lgan, juda qiyinchilik bo'lgan.
Ali Hamrayev bilan suhbatlashdik. Bu lavhani tayyorlash jarayonida urush veteranlari Nuroniy Respublika jamg'armasi rahbarlari bilan ham suhbatlashdik. Ular nazarida 2-jahon urushi qatnashchilari haqida yilda faqat bir kun, 9-may xotira va qadrlash kunida gapirish lozim. Boshqa kunlari ular haqida Respublika Mudofaa vazirligi gapirsin, deydi Nuroniy jamg'armasi Respublika kengashi mulozimi biz bilan suhbatda.
2-jahon urushining 70 yilligi munosabati bilan hamkasbimiz Abdul Iskandar hozirlagan maxsus eshittirishni Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Hozir esa erkin mikrofon eshittirishi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan Abduxaqor Musayev O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan Toshkent shahar hokimi nomiga yozilgan bir kafolat haqida so'zlab berdi. Abduqahor akaning ikki qizi kollejni yakunlagan, ularning qo'liga kafolat xati tutqazilgan va bu qog'oz o'quv yurtlarini yangi tamomlayotgan bitiruvchilarning qay tarzda ishlik bo'lishidan dalolat, dedi suhbatdoshimiz.
Ikkita qizim kelin bitirdi. Diplomini olish uchun ishga kirish kerak ekan. Oldin trudovoy olib kel, bersa keyin naqani berar ekan. Diplom shahar hokimining qarori bor, ishga kirish. Xullas, qanaqa bo'lsa ham dedi, pechat o'ldirib kelinglar. Yo'q, bo'lmaydi, pechat bo'lsa bo'ldi. Mana hozir men sizga bitta narsa o'qib beraman-da, qarang, masalan qog'oz beribdi. Toshkent shahar hokimi Reji Usmonovga, korxona rahbari, familiya, imi, otchisi, kafolat xati 2011 yilda akademik litsey va kasb hunar kollejlar bitiruvchilarini bandligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan men ushbu talabani o'qishdan so'ng qonunda belgilangan tartibda ishga qabul etishni va kamida 3 yil ishlab berishni ta'minlashga kafolat beraman. Korxona rahbari imzo familiya o'shitasi. Masalan, qog'oz bergan. Shu qog'ozdan qatki bo'lsa ham, pechat urdirib kelgan bo'ldi. Pechat urdirib keldi qizim korxonadan.
Nomiga urdirdi-da, yo ishga joylashtirdimi u yerga?
Yo'q, qatta pechat urdirib kelgan bo'pti debdi-da kollej. Kollej direktori quvonib qoldi menga. Endi o'sha hozir pechat urib bergan joydan endi turdan olib kelasan, iltimos. Mana shahar hokimini chaqirib, hammamizni tekshiryapti. Menga yetdimas, sizga yetdimi u to'xta o'tkazadilarmi? Hali bu o'zingizga qiyin bo'ladi, yetuvdim, masalan, to'g'ri yetuvdingiz, endi buyruq edi, dedi, mana endi mashinaga ishkal. Endi va'da berishgan 2011 yilda 1 million 300 joyini yaldi, joylashtiramiz, va'dani berib qo'ygan bular. Prezidentga yetib maqtanadi. Bu hali byurokratizm, bu aldavotdi.
Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev fikrlar edi. Navoiy viloyatining Nurota shahridan qo'ng'iroq qilgan Farruh Ro'ziboyev maxsus komissiya uning 2-chi guruh nogironligini bekor qilib, 3-chi guruhga aylantirayotganini aytib arz qildi. Uning iddaosiga ko'ra, otasidan so'ralgan pora berilmagani bois komissiya a'zolari shunday yo'l tutmoqda.
2003 yilda harbiy xizmatga bordim.
Qayerda xizmat qilgansiz?
Chirchiq harbiy havo desantida, shturmovoy batalyonda. Ujoy xizmat qildim, ikkita serjantning qarasam ular bilan urushib qoluvdik, ular meni urdi-ku, men belimdan urib, abdimani qilib urgandan keyin men gospitalga tushdim. Chirchiq harbiy gospitaliga. Bitta buyruq harbiy chiqib, keyin undan keyin men Toshkent harbiy gospitalida yotdim. O'sha yerda keyin otam sizlarni ofislaringiz bor edi Toshkentda. Ozodlik radiostansiyasi. Otam o'sha yerda shikoyatlari bilan murojaatlar. O'sha yerda keyin meni ikkinchi guruh nogironi qilib armiyada qaytardilar. Men o'zimga nima shaharimga keldim. Shaharga kelgandan keyin bu yerda mani ikkinchi guruh nogironlik berildi menga.
Farruxjon, sizni nima bitta buyragingiz olib tashlashganmi?
Ha, bitta buyragim yo'q mani.
Qolgan bittasi ham
jarohat olingan. O'sha armiyada
ham. Qolgan bittasi ham jarohatlangan.
Jarohatlangan. O'shanga uchun men yaqinda mana shu 16-chi iyunda yana o'tkazdi. Sizni endi 2 yildan 3 qilamiz dedi. Otamga aytdiku, 5000 olib kelsangiz dedi, men sizni o'tkazib yuboraman dedi. Men hali ishlolmayman. Bitta buyruq bilan bir oyoq yerda, bir oyoq yerda bo'ladi. Shunga o'sha otamdan ular pul talab qilgan tekdir reisi. Otam pul topolmadi, hali sizni uch qilamiz deb o'tirib manga aytdi-da. O'rda qancha odamlar pul berib o'tkazyapti, pul berib. Sog'lom bo'lmaganlar. Hali biz zaqalarni qaytarib yuboryapti. Nima qilishimizni bilmayman, opajon.
Navoiylik Farruh Ro'ziboyev edi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan O'zbek Solijon Rahimov fojiadan 1 yil o'tib ortga nazar tashlar ekan 13 kishilik oilasi omon qolgani uchun Xudoga shukr aytdi, ularni og'ir kunlarda qabul qilgani uchun O'zbekistonga rahmat aytdi.
Bunaqa urush kutmaymiz, kutmadik O'zbekistondan. Endi O'zbekiston yomon emas. To'polonga unchalik e'tibor berilmay qolsa kerak, haliga bir muammodan joyiga qo'yishga vaqt ham yo'q deb o'ylardik, lekin teskarisi bo'ldi. Juda zo'r kutib olindi, xuddi haliga oilasini, haliga qarindoshlarini kutib olayotganlar qilishdi.
Bir misol keltiring, bitta ikkita misol keltiring.
Masalan, misol. Bizga nima bo'ldi? Bizi bolalarimizni pampersigacha, u paytda marjinaga nima bor? Marjinalarga tashildi. Doktorlar arz qilib, shikoyat qilish kerak yo'q. O'zlari kelib, birorta narsa, biror xizmat bo'lsa, birorta shikoyat bo'lsa aytinglar, bilinmayotgandir urushda asab bilan asablashib, birorta oldingi kasallar bo'lsa, qo'zigan bir joylar bo'lsa, bir nima bo'lsa aytinglar, mana telefonlar bizni aytdan topasizlar deb doim shunaqa qilib yurishdi.
O'zbek doktorlarmi deydi ular?
O'zbek doktorlar. Keyin O'zbekistonda uni qaytarishadigan bo'lib Pokistonga ketdik. Pokistonda tushib qilib, eplab, seplab juda qiynaldik, yomon qiynaldik. 20 ta odam edik, katta oila edik.
Endi hozir hammanglar butun oilaviy Rossiyadamisizlar?
Ha, hozir shunaqa.
Mana 1 yil o'tdi, hamma tinchigandek har holda. Qaytib bormaysizlarmi endi?
Endi telefonda gaplashyapmiz. Tinch deyapti, kelsanglar bo'ladi deyapti. O'shdan kelayotganlardan eshitsiz, umuman boshqacha gapirishyapti. Birinchidan tirikchilik yo'q. Urush paytidagi holva deyishyapti. Hozir o'sha bilib turib, endi bizga faqat urush bo'lmasdan chiqib bo'lib turganingizga kerak yo'q. Biz bir normal yashashimiz kerak yo'q bu yerda.
Ha, Rossiyada tirikchilik yaxshi o'tyaptimi?
Endi bu yerda tirikchilik qanaqa endi? Mardikorlik qilyapsiz-da.
Endi shu mardikorlik har holda yaxshimi o'shdagi hayotdan?
Yaxshi emas, ancha yaxshi. Xato qilmasangiz, biroq sizga indamaydi. Odamlar o'zingizdan yaxshi bo'lsangiz, hamma joyda yaxshisiz. O'zbek, qirg'iz, tojik degan narsa yo'q.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan O'shlik Soljon Rahimovning fikrlari edi. Marhamat, +420 602 61 27 13 +420 773 26 72 30 raqamlari orqali bizga bog'lansangiz, sizni fikrlaringizni ham erkin mikrofonda eshitishimiz mumkin. Eshitganingiz barcha fikrlar oddiy tinglovchilarimiz ko'z qarashlar ifodasi va Ozodlik tahririyati bu fikrlar uchun mas'ul emas. Shu eslatma bilan suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida barnoan va siz bilan ham suhbat bo'ldi. Bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda uchrashamiz.